Kumfanekiso welishume lebuhlanu sibona atitho uJesu atiyetiye etimakalisako. Kule mifanekiso sibona Jesu eta timagato etinyeti. Sibona epolisa mtu ekade gaboni evusa futhi mfana ebeseyifiye. Simbona ekhapha etulu kwelwahle. Timagato letinyeti Jesu atiyetiye ithole yasiruda kuthi Jesu ngumura wemudimo. Lalamhlanje Jesu unsatimisele ukusithusa.